U sedmu nedelju po duhovima služena je sveta liturgija u Podgoričkom hramu Hristovog Vaskrsenja. Današnje evanđelje govori nam o isceljenju dvojice slijepaca. U svim evanđelskim pričama, kao i u svakoj riječi evanđelja, krije se neizmjerni smisao, kazao je između ostalog načalstvujući protojerej Stavrofor Dalibor Milaković, rekavši da je u životu hrišćana bitna kako saborna, tako i lična molitva, koja nas dovodi u neprekidnu vezu sa Gospodom Hristom.
Thank you.
Čuli ste besjedu protojereja Stavrofora Dalibora Milakovića izgovorenu u Podgoričkom sabornom hramu u toku svete liturgije koja je u sedmu nedelju po duhovima 27. jula tekuće godine služena u ovoj svetinji.